Muqaddas kitob 1-chi Yuhanna kitobining 4-chi bob 8-chi oyati Xudoning o'zi sevgidir deydi. Ammo biz bu sevgi muqaddaslik bilan va Xudoning boshqa xususiyatlari bilan mutanosiblikda bo'lishini tushunishimiz kerak. Xudoning sevgisi Golgota hojida to'la-to'kis namoyon bo'lgan edi. Bu yerda Xudoning muqaddasligi yana bir bor isbotlangan edi. Chunki gunoh uchun jazo olindi. Uning sevgisi esa uning barcha insonlarga kechirim ato etganida namoyon bo'ldi. Endi esa ana shu kechirimni qabul qilish yoki undan yuz o'girish har birimizning o'zimizga bog'liqdir. Albatta, Rabbimiz xohlaydi har bir inson najotga ega bo'lishini. Lekin insonlar shuni istarmikin? Albatta, bu savolga javob berish bir muncha mushkul. Sababi kimdandir shu savolga javob so'rasangiz, ha, najot topishni istayman deb aytishi mumkin. Lekin u o'z tanlagan yo'lidan borishini va shu yo'l orqali najotga erishishni istaydi. Lekin muqaddas kitob bizlarga aytadiki, insonlarning najot olishi uchun yer osmonda bitta ism bor. Boshqa hech qanday ism yo'qdir. Bu ism esa Rabbimiz Iso Masihning ismidir. Xudovandning oldiga, ya'ni jannatga bormoqchi bo'lgan insonlar faqatgina Iso Masih orqali bora oladilar. Xudo yolg'on gapirmaydi. Xudo sodiq va unda nohaqlik yo'q. Solih va haqiqiydir. Shuning uchun ham u najot berishni va'da qildimi? Demak, biz uni aytganlarini qilib, najotni olishga harakat qilmoqimiz kerak. U bizdan nimani istaydi? Albatta, barcha gunohlarimizdan voz kechib, uning oldida har bir gunohlarimiz uchun tavba qilishimizni va gunohkorligimizni tan olishimizni istaydi. Xudoning muqaddasligi, odilligi, ezguligi, sevgisi va haqiqati xuddi uning o'ziday cheksiz, abadiy va o'zgarmasligini esda saqlaylik. Chunki bularning hammasi uning mavjudligining xususiyatlaridir. Xudo odamni tirik jon qilib yaratdi. Bizga ato etilgan hayot Xudodan chiqib keladi. Biz o'zimizning har bir nafasimiz uchun undan minnatdor bo'lishimiz kerak. Yuqoridan tug'ilish sharofati bilan iymonli odam abadiy bo'lgan ruhiy hayotga ega bo'ladi va endi agar imkon bersak, hayotimizni Xudovand boshqaradi. Lekin ayrim paytlarda Xudovandga imkon bermasdan o'zimiz harakat qilamiz. Qachonki biron bir muammoga duch kelganimizdagina Xudovandni eslab yordamga chaqiramiz. Aslida esa shu muammolarga duch kelmasligimiz uchun vaqtida hamma narsani, hatto hayotimizni ham unga ishonib topshirmog'imiz kerak. Lekin Xudovand baribir bizlarning kamchiligimizga qaramay sevadi. Nahotki shunday Xudoni hurmat qilish, sharaflash, sevish, undan qo'rqish, unga umid bog'lash va bo'ysunish kerak bo'lmasa. Keling, shu o'rinda hayotimizda tez-tez uchrab turadigan bir misolni keltirib o'tay. Ayrim paytlarda quloqimizga chalinib qoladi. Men falonchiga bunday yaxshilik qiluvdim, lekin u menga yaxshiligim o'rniga yomonlik qaytardi degan gaplar. Agar biz Xudovand aytganlariga amal qilmay yashasak, xuddi shu insonlar singari noshukur bandalarga o'xshab qolamiz. Doimo Xudoni sevib yashaylik.